Diyar Adatlık Radyosu. Ertirinit hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 14. dekabrı hepdeyanın çarşenve günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra tanıştırayan. Rusiyanın tanimal opozisyon lideri Aleksey Navalny yurtta 2018 yılın mart ayında geçirilme gözünü tutulan saylovlarda prezidentliğe dalaş edecektiğini ilan etti. Men Rusiyanın prezidenti vazifesine dalaş etmeye katnaşardım deyip Navalny 13. dekabrda täze kampanya web saytına çap edin video beyanatını aytdı. Bu saylovlarda Putin hem yeni 6 yıl mühlet bilen prezidentliğe dalaş edip bilýär ve onun şeýle etmegine giňden garaşylýar. Ýöne Putin henide çenli özünün gaýta den prezidentliğe dalaş edecektiğini malum etmedi. Rusya bay, adat, güçlü yurt bolmalı. Men Rusiyanı güçlü ve döwrewap edecek programma bilen saylovlara katnaşaryn. Prezident saylovlary yurdun ösüş ýolu baradaky diskusiýadyr diýip Navalny aýtdy. Navalny 2011-2012 ýyllarda Rusiyada geçirilen hökümete garşy protestlerde esasy liderdi ve ol ýokary dereceli rus resmiýetleriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa barada ýaýradan ençeme raporty esasynda Putin'a adar veripdi. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet şu ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet agdarylyşy synanşygynyň ideýany ýurtda media serişdelerine edilen görülüp eşidilmedik repressiýa tutuş dünýäde tutsa edilen jurnalistleriň sanyny 1990-njy ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetirdi diýär. Şu ýylyň 1-nji dekabrynda çenli dünýäde gözeneklerin aňyrsynda saklanýan jurnalistleriň sany 259-a barabar bolup, olaryň adyndan 81 tansy Türkiýede ýerleşýärdi. Düwü New York'da yerleşen guramanın 13. dekabrda yayradan beyanatında idiler. 2014-2015 yıllarda dünyada en köp jurnalisti tutsoyda New York Hıtay bu yıl hatavatta ikinci orunda yerleştirildi. Şül Türkmenistan'da hem Adatlık Radyosu'nun jurnalistlerine karşı edilen basışlar ve korkutmalar güçlendi. Şeylede geçen ayın ahirine Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Hudayverdi Allaşıv tutsoy edildi. Adatlık Radyosu'nda mekan təşlifle kamvilen çıkış eden Hudayverdi Verdi Allaşyw Türkmen resmiýleri tarapyndan 11 kilogram nas serişdesini saklamakda günälenýär. Allaşyw'un garandaşlary ve wakanyň şahyatlary bularyň toslama aýplamalardygyny aýdýarlar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent hem Hudaýberdi Allaşyw'un tutsaw edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki iş bilen baglanyşdyrýar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Birleşen Ştatların täze saýlanan prezidenti Donald Trump bilen 20 ýanwarda geçirilecek prezidentliğe kasam edişde arasından öň duşuşmadlygynyň mümkinligini aýtdy. Putin'in Japon media serişdesine beren interwýusy 13 dekabrda Kremlin web saýtyna çap edilip, onu Rus prezidenti özüniň Trump bilen islendik wagty duşmaga taýýardygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ol, meniň pikirimçe täze saýlanan prezidenti öz administrasiýasyny düzmek we wezipesine girip işmek üçin wagt mümkinçilik bermek zerur diýdi. Şu ýylyň oktýabr aýynda Trump eger prezidentlige taýlansa onu öz wezipesine girişmeden odol Putin bilen duşmagy gödüňini tutjakdygyny aýdypdy. Indoneziýanyň paýtagtynyň häkimi Hudaýa şek getirmek işi bilen baglanşykly geçirilýän sowet diňlenşiginiň ilkinji gününde islamy kemsiden Nevaradaky aýplamalary reddeden mahal aglady. Hıtay etniki adlygyndan bolan Hristiyan Basuki Jahaja Purnama 13 dekabrda Jakartanyň suwdyna beren maglumatynda öz aýdan sözlerini Gurhanyň aýetlerine degişli däli onuň aýetleri nädogry ulanýan siýasatçylara gönükdirilendigini aýtdy. Ol sentýabr aýynda den çykyşynda özüne goldaw bermedigi üçin Gurhandan aýetleri ulanýan adamlaryň ses berjileri aldaýandygyny aýdypdy. Islamçy toparlar onuň Gurhany tanqid edenligini aýdyp, polisiýa şikaýet haty bilen ýüz tutupdylar. Şondan soň Purnama bu aýdan sözler üçin ötünç sorapdy, emma aşa konservatif musulmanlardan ibaret protestçiler onuň suwt edilmegini talap etdiler. Eger Purnama günäli tapylsa, onuň ol 5 ýyl türme tutsaglygy bilen ýüzeýiz bolar. Pakistan'ın Milli Hava Yolları Kampanyasının yolluşçusu vezipesinden çekildi. Pakistan'ın Halkara Hava Yolları Kampanyasının beren bu maglumatı yurtta 47 adamın ölümüne sebep bolan uçur helakçiliğinden tas bir hepte soňa gawat geldi. Pakistan'ın Halkara Hava Yolları Kampanyasının metbuat vekili 13. dekabrda beren maglumatında Azam Saygol'un öz şahsi yagdaýlary sebäpli vezipesinden çekilendigini aýtdy.